De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é xoves, estamos a xoves e estamos a día 13 de febreiro. Saben que significa eso? Pois que mañá é día 14. Saben o que é eso, non? Que hai que ir estirándose. Mañá é o día dos enamorados. 14 de febreiro, San Valentín. A min gustame dicir que é un día que inventaron os comerciantes para... En fin, para vender máis estas cousas. Bueno, utilizo, digamos, como excusa, non? Digo, é unha cousa que inventarmos. Bueno, pois nada, namorados, namoradas, todos estades aí de noraboa porque mañá é o vosso día. Bueno, pero hoxe, 13 de febreiro, hoxe 13 de febreiro é o día da radio tamén. Así que, bueno, digamos que é o noso día, o día de o noso e de todos vostedes, da xente que fai radio, pero tamén da xente que escoita radio. Así que hoxe comezaremos falando deso, do día da radio. Comezaremos falando da radio. Busquei nos medios, na prensa, pois algún artigo de opinión que falara da radio. E atopei un que ademais me parece moi interesante, que escribe en público.es Máximo Pradera, e que titula Os tres pecados da radio. Bueno, escoiteno, e verán como probablemente, bueno, pois Máximo Pradera está quizás pois bastante acertado no seu análisis. Escribe Pradera que a ONU ten moitos días internacionales. En teoría, estos días internacionales sirven para chamar a nosa atención sobre determinados problemas. Algunos días son moi curiosos, por exemplo, o día das legumes. Non sabía que as lentellas foran un problema, ao menos en España. E que decir do día do francés, do idioma, ollo, non da felatio. Porque o francés ten día e o alemán ou o italiano non o ten. Pregúntase Pradera. Bueno, pois hoxe o Día Mundial da Radio. E Julia Otero, coa que me río diden de que presentaba las tardes de Julia, fíxonos unha proposta singular a todos os seus colaboradores. Un swinging laboral. Cada un de nós intercambiarse con un compañeiro para desempeñar as súas funcións. Así que o experimento terá lugar esta tarde. E a min, di Pradera, tocoume suplantar a un naturalista, José Luis Gallego. Dado que a miña mente está enferma e sesgada, pois ocupareime solo dos problemas sexuais dos animais. Por exemplo, o do chamado pingüino Juanito. Obtén sexo, sí, pero a que precio? Saberémolo esta tarde. Se agora viñera Antonio Guterres, que é secretario xeral da ONU, a preguntarme cales son para min os problemas da radio en España, diríalle que hai tres: o exceso de propaganda, o exceso de publicidade e o exceso de conservadurismo. E vou de adiante cara atrás, que para eso son cáncer. O exceso de conservadurismo, que é o medo a innovar. O xornalista Javier del Pino denuncia sempre que pode, e consiste, o meu leal saber entender, en facer xornalismo de declaracións, que é máis barato, que é o máis barato que hai, e as radios comerciales son xa bancos con antena. Perderon moita liberdade por esclavizarse á conta de resultados. Os contidos do informativo ou do programa márcanos os políticos e non os xornalistas. Horas e horas de radio dedicadas a comentar, por exemplo, a última chorrada de Arrimadas ou o penúltimo exabruto de Ábalos. Coméntano os tertulianos e despois o director do espacio chama a outro político de signo contrario para que diga unha segunda chorrada sobre a primeira. E así, en plan teléfono escacharrao, ato infinito e máis alá. Despois ten que vir o relator da ONU a sacarnos as cores e a recordarnos que do que hai que falar é de outra cousa. Outro síntoma de conservadurismo na radio é a obsesión polo previsible. É a razón pola que os directivos das radios desconfían de min. Nunca se sabe por onde vai salir o Montaraz Pradera. Jorge de Antón, primeiro director de Sinforradio, confesou unha vez que durante os primeiros tres meses do meu programa, Ciclos, que se convertiu despois no favorito da audiencia, escoitaba a diario as grabacións, aínda en cinta aberta, no ano 94, e cortaba, coa tixeiriña que levaban de serie os Studer, aqueles comentarios políticamente incorrectos, susceptibles de traerlle problemas cos seus xefes. Cando me chegou o éxito, o gran Jorge, que en paz descanse, mandou as tixeiras a tomar vento. O exceso de publicidade resulta aínda máis abusivo e máis lesivo para o ointe de radio que para o espectador de televisión, porque na tele, polo menos, dinche de canto vai ser o corte, pero na radio poden ser 2 minutos ou 20. Alá películas, co engadido de que en publicidade televisiva aínda podes atopar algún tesouro, mentras que na da radio é directamente de encefalograma plano. O prezo de que Perico dos Palotes ou Fulanita de Tal, estrelas rutilantes da radio comercial, gañen unha indecente cantidade de pasta ao ano, pagou o ointe. Sobre os seus oídos, os camións do lixo publicitario verten todos os días cantidades inxentes de desperdicios e pago tamén o programa que se abarata con tanta cuña cutre. Que decir do exceso de propaganda? Hoxe levanteime con Herrera, o somalí, dicindo por antena que a lei de eutanasia que vai aprobar o Congreso é tan progre como unha ablación de clítoris. A técnica do ex de Mariló, a quen está superando xa en insustancialidade e bochanclismo, é tan burda como insultante para calquera intelixencia media, e consiste en incluir na mesma frase palabras maiores como asesinato ou ablación, para que por contiguidade na oración contaminen de ilegalidade os vocablos adxacentes, cos que, fai falta decilo, teñen en común o que o cu coas témporas. Son os coronavirus verbales da caverna. Incluso xornalistas que escribían ben, como o malogrado David Gistao, usaban esa técnica. Recordo unha vez que comparou a viaxe en Falcon de Pedro Sánchez o concerto de The Killers coa escena da ópera de Pretty Woman. A imaxe non viña a conto porque, para empezar, Begoña Gómez viaxou a Castellón polos seus propios medios, pero era a súa maneira de decir que o presidente se levou a súa putita en avión ao palco e arrancar unhas carcajadas aos sostres e revertes deste mundo. Marcho, voume correndo xa coa miña adorada Julia, non se perdan esta tarde, entre as 6 e as 7, o drama sexual de Antechinus de Cola Negra, que abordarei coa seriedade e o rigor de un David Attenborough das ondas. Pois Máximo Pradera, en público.es, fala dos tres pecados da radio. E con isto, pois falando deso do Día da Radio, comezamos esta outra mirada do Día da Radio, do venres 13 de febreiro. Como facémolo como cada día, con o noso saúdo a toda a audiencia, a todos aqueles e aquelas que escolledes Radioleiros para estar acompañados. Moitas gracias por facelo, porque sin vos isto non tería sentido algún. E como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, que xa saben que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero que comparte tamén micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, Xosé, moi bo día. Día da radio.
Día da radio, día da radio,
sí, señor. Que nos formamos parte da historia da radio deste país, eh?
Sí.
A mellor non o saben,
non sei se nós, pero polo menos esta radio, sí.
Esta radio, sí. Esta claro. radio, sí. Forma parte da historia da radio deste país, porque sí, ás veces, pois, o cidadán, o ointe, escoita, non? E dá, bueno, teño unha radio aí, e, bueno, e como está aí, pois, parece que naceu aí, e que, bueno, xa que veo dada do ceo, pero, bueno, loitouse moito por ter esta radio, unha radio pois das primeiras municipais en España,
a primeira emisora municipal en Galicia.
En Galicia, sí.
Radio, esta radio que nacía como Radio As Mariñas un 25 de xullo de 1980, se non recordo mal, con Manolo Rivas o micrófono,
sí, señor,
con Manolo Rivas o micrófono, durou 70 minutos en antena. O tempo que se tardou, digamos, en
presentala.
Bueno, sí, con algunhas argucias reter un pouco a Guardia Civil, o técnico de Radio Nacional. Por certo, un día falei con él, co técnico encargado que mandaron aquí.
O daquel día.
Eu era un mandado.
Claro, que iba a ser un pobre
o home viña, claro. Pues porque era o que sabía algo de radio, non?
Claro.
Tampouco era moi complicado esto, presentar los equipos, porque no. Los equipos eran una cosa muy 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 sinxela,
rudimentaria,
sí, muy rudimentaria, cierto, pero sí, era Radios Mariñas, a primeira emisora municipal de Galicia, tamén a primeira emisora que emitía íntegramente en galego,
sí, antes que a Radio Galega,
sí, moito antes, a Radio Galega veo moito despois,
sí, pois sí,
sí. Foi eso, Radio Leiros. Así que, en alguna medida, tamén puxemos, digamos, que o noso grao de area en fin, a este mundo da radio e da comunicación. Eran tempos nos que era, en fin, complicado facer radio,
digo, sí, sí,
complicado,
sí, sí,
facer radio, porque, entre outras cousas, non se permitía pois a
iso das municipais,
claro,
iso das municipais era un invento
foi
do demo.
Unha loita que logo continuaron outros compañeiros como Radio Fene, que veo a continuación,
sí, sacando
sí, no período no que estivo pechada Radio Leiros, etcétera, etcétera, pero si sí, foi realmente, pois pues, eso é parte da historia deste país. En fin.
Así é.
13 de febreiro, día da radio, día de San Benigno, ademais.
Home, San Benigno.
Sí, sí.
Sí, señor. Por certo, que sorprende, ás veces hai moita xente, moitos estudosos da radio, normalmente de fora, chaman aquí para preguntar como foi e tal, e é curioso, non? Importante que se lle dá ás veces moito máis fora das nosas,
sí,
fronteiras,
claro, claro,
que no solo patrio. Bueno, pois 13 de febreiro, Xosé, 13 de febreiro, pois comezou mal. Comezou,
sí,
porque, bueno, houve un feito no 1837 que comuncionaba, pois, a sociedade do país, porque en Madrid suicidábase o escritor romántico Mariano José de Larra, que non se lembra de Larra,
sí,
os
sí,
famosos artigos. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1839, en Mallorca, o pianista polaco Frédéric Chopin, acompañado de escritora francesa George Sand, abandonaba a illa, a illa de Mallorca, donde estivera, bueno, dende novembro do ano anterior. Foi acaso, bueno, por temas de saúde, non andaba moi ben. Tamén un día como hoxe, no 1867, aquí en España, non sei se te podes imaginar como estaría o tema da administración, ¿no? O tema da burocracia e demais, porque agora moito se fala que se a administración iso ou aquilo, que se a burocracia, que se os funcionarios, que tal. Pois imagínate como debía de ser no 1867 aquí en España, que un día como hoxe promulgábase un real decreto que prohibía as recomendacións na tramitación de asuntos propios da administración do Estado.
Ala.
Ti imagínate,
sí, sí.
Imagínate como debería ser a cousa. Pois iso acontecía, sí, señor. Tamén ese mesmo ano en Viena estreábase o Danubio Azul, o vals dos valses, ¿no?, de Johann Strauss. Tamén un día como hoxe, no 1912, o goberno imperial chinés recoñecía a República, non lle quedaba outra. Tamén un día como hoxe, no 1917, nun hotel de París, o servizo de espionaxe detiña a espía Mata Hari, que foi moi moi coñecido, foi un caso archicoñecido. Tamén un día como hoxe, no 1940, estreábase a primeira película facturada en Hollywood de Alfred Hitchcock, que foi Rebeca. Unha película foi un grande éxito. Tamén un día como hoxe, no 1967, aquí na Biblioteca Nacional de España, descubríase un volume de case 700 páxinas con anotacións manuscritas e debuxos a man do mismísimo Leonardo da Vinci. E un día como hoxe, ora que pasaron os Oscars e todo demais, un día como hoxe lembrarán que no 2001 Javier Bardem convertíase no primeiro actor español candidato aos premios Oscar pola súa interpretación no film de Julian Schnabel Antes de que anoitezca. Non o conseguiu, foi a primeira vez que, que o nominaron, non o conseguiu, era o Oscar, o grande, do premio do actor grande, o mellor actor. Non o conseguiu, pero despois conseguiu uno como mellor actor de reparto, en este non é país para vellos. E bueno, tamén foi a primeira vez en este ano que nominaron a Antonio Banderas, quen sabe, o mellor despois o consigue, ¿no? Por lo tanto, que estas cousas nunca se saben. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o compositor español Fernando Sor, que moitos non o coñecerán, pero os que estudan guitarra e os que van ao conservatorio, vamos, partituras de Fernando Sor caen sí ou sí. Tamén, hoxe está de cumpreanos Costa Gabras, o afamado cineasta francés de orixe grego. Tamén está de cumpreanos Kim Novak, actriz estadounidense, aló da época de Xosé. Tamén Peter Gabriel, o cantante músico británico da banda Genesis, e Robin Williams, o afamado cantante británico. E un día como hoxe nos deixaba, como dixe ao principio, Larra, Mariano José de Larra, tamén o compositor alemán Richard Wagner. Tamén nos deixaba un actor estadounidense que andaba sempre fuxindo, correndo dun lado para outro, en branco e negro, ademais, que lle chamaban David Jensen. Ti sabes quen era? David Jensen.
David Jensen, quen era, non?
Falache sonte del. ¿Eh? Era o fuxitivo.
Ah, o fuxitivo.
O serio fuxitivo. Richard Kimball.
Richard Kimball.
Sí, ahí está, sí. Pues David Jensen. Nos deixaba un día como hoxe, no 1980. Era o fuxitivo por autonomasia. Tamén nos deixaba o oftalmólogo español José Barraquer, un día como hoxe, e o cantante de country estadounidense Waylon Jennings. Por lo tanto, xa ves, José, a feixe de cousas que aconteceron un 13 de febreiro, un día como hoxe, o Día Mundial da Radio.
Pois sí, señor, 13 de febreiro, estamos a xoves, agora toca falar do meteorolóxico, toca falar do tempo, de como ven a cousa. Para as vindeiras horas e para os vindeiros días.
Toca falar do tempo, pois nada, imos co tempo.
Chove, chove na casa do prove.
Filosofía pura esta canción. Sí, que chove na casa
total,
do prove. Sempre chove na casa do prove.
Sempre, sempre. E chove bueno, máis, chove
sí.
Máis.
Sí. Bueno, hoxe estamos afectados por unha fronte pouco activa que nos deixa ter os cubertos e algún orballo durante a mañá. Probablemente, bueno, pois xa pasaron eses orballos que caeron pola mañá. Pola tarde, as precipitacións irán remitindo, abriránse claros, as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas descenderán lixeiramente, o vento que soprará do suroeste será algo máis intenso no litoral. Isto hoxe, mañá venres, pois vento do suroeste que nos ven cargado de novo de humidade nas comarcas atlánticas, con ceos con nubes e claros no leste e cun aumento da nubosidade canto máis ao oeste. Hai posibilidade de orballos na fachada atlántica, as temperaturas seguirán sen cambios, lixeiros descensos e acaso das mínimas, con vento de compoñente sur. Tampouco esperamos grandes cambios para o sábado. Predominio do vento do suroeste, en todo caso sábado e domingo, atención ao vento porque vai soprar con forza. Vento, decíamos, o sábado do suroeste, alternancia de nubes e claros, temperaturas que non terán cambios significativos, pode caer algún orballo no sur da Coruña e en Pontevedra, no norte de Pontevedra. As temperaturas sen cambios, pero o vento, xa digo, soprará o sábado forte. Soprará do sudoeste e poden haberá momentos nos que haxa refachos moi fortes entre Fisterra e Estaca de Bares, tamén en zonas altas. O domingo a influencia será de unha profunda borrasca situada ao norte das Illas Británicas, de vai nos deixar vento forte do sur, unha fronte conforme vai avanzando o día. Durante a mañá os ceos alternarán con nubes e claros, aumentarán as nubes pola tarde e chegarán as chuvias. Estas cometerán pola franxa atlántica e cara a noite chegarán xa a toda Galicia. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que se manteñen sen cambios e vento forte que soprará do sur con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Eso que anuncia a predición para estes días, para esta semana. Bueno, pois así a medio prazo, decir que, salvo luns, no que hai alta probabilidade de precipitacións, a partir de aí debería vir o sol. E deberíamos ter xa por diante unha semana soleada, de ceos prácticamente despexados durante toda a semana. Pero bueno, veremos se vai confirmando ese pronóstico ou non.
chove, 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 no me la.
Bueno, y ahora, después de falarvos do tempo, de falarvos do pronóstico do tempo, é o momento de achegarnos á actualidade, por lo menos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Vemos con ese repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Repaso que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Destaca que Villares invita a Anova e as Mareas a formar unha lista conxunta sin Podemos. Os próximos abeiras non descartan ir en solitario ás autonómicas de este diario tamén. Ollo con alugar unha vivenda de protección oficial, 37.500 euros de multa a unha pensionista, así titula tamén La Voz. Di tamén este diario que a clave do 5% para entrar no Parlamento, o mínimo de votos exixidos para lograr un escano, reduce as opcións de siglas que teñen escasa implantación en Galicia. Todos os incumplimentos graves que levaron a paralizar a maior queixería do sur de Lugo, e é que hai unha alerta sanitaria que obriga a retirar, que ordena Sanidade ordenou retirar cautelarmente do mercado os produtos de Casa Macán. Na empresa creen que a alarma é exagerada e agardan reanudar canto antes a súa actividade. A Voz titula que pechan por falta de limpeza a maior fábrica de queixos do sur de Lugo. Máis cousas na portada de La Voz. Joaquín Sabina, que está sendo operado de urxencia hoxe de un derrame cerebral que se produciu tras a súa caída do escenario. Onte estaba actuando en Madrid e ao parecer, achegouse un pouco de máis á fronte do escenario e caeu ao valero. O escenario tiña, non sei se 2 ou 3 metros de altura. Produciuse un golpe forte na cabeza e foi operado de un pequeno derrame cerebral esta mañá tras a súa caída. Destaca tamén La Voz que Inditex estende a súa superficie coa compra de outra parcela en Sabón, que a alcaldesa de Vic, de Junts per Cat, di que os cataláns posúen rasgos físicos especiais, que as víctimas do atropello mortal no Rosal terei manía toda a vida, pero foi unha desgracia e punto. Son as declaracións de unha das víctimas de un dos ciclistas que foi atropellado por un home de 90 anos ou de preto de 90 anos foi condenado agora a unha pena de cárcere. Por que se van os universitarios galegos a estudar fora? Pregúntase tamén La Voz. 5 candidatas a internas acusan a un matrimonio de abusos sexuais na entrevista de traballo. Estibadores de Ferrol non cobran este mes polas vacacións do Instituto Social da Marina, titula tamén. Pedro Sánchez rebaixa a Guaidó, a líder da oposición venezolana. Pemex cedeu barreras a Ritz-Carlton por 1 billón con opción a compra. A banca cambiará 35 millóns da débeda do Deportivo por accións, titula. Coronavirus, dispáranse as cifras de 254 mortes e máis de 15.000 contagios en China nun solo día, sinala unha parella do Orzán. Vivimos desexando que o fin de semana chova moito na Coruña para poder descansar. E tamén destaca que recibe unha brutal tunda por erro. Deixalo que non é este, dixer, despois de eso sí, de mallalo. O goberno abre a porta a lexislar para que a pausa do café conte como tempo de traballo, e o acusado de intentar matar a súa ex en Foz di que bebíamos como animales, nos drogábamos como leóns e discutíamos como fieras. Tamén titula La Voz a primeira resineira de Galicia. O traballo é duro, pero gústame moito máis que estar de cara ao público, sinala. Tamén sinala este diario que, se lle interesa mercalo, que o chale de Fraga en Perves sigue en venda por un precio negociable, 1,5 millóns negociables, 1,5 millóns de euros negociables. Si están interesados, xa saben, está a venda o chale de Fraga. De La Voz, imonos a La Opinión, buscamos os titulares na edición digital deste diario que nos trae París Ares. Adiante, París.
Pois si falabas do prezo dun chalé, continuamos con cartos, porque o primeiro titular agora mesmo na edición digital do xornal Opinión vai de bancos e di que a banca será o maior accionista do Depor o converter 35 millóns en títulos.
O precio do Deportivo na cara.
Efectivamente, millóns, eles mandarán sobre o Depor, iso sí, xa sabes, ao ser un banco cos nosos cartos. E se teñen algunha dúbida, pregunten canto lle van cobrar de comisións este ano. Verán que sorpresa. E hai subtitulares referente a iso, que a xunta extraordinaria será en Palesco o vindeiro 17 de marzo, os pasos a seguir do novo Depor e outro Montero con Vázquez. Despois, titula que o Blue Star será desguazado polo alto custo da reparación.
Blue Star, xa saben, é ese barco que encallara na Ría de Ares.
O quimiqueiro famoso. Tamén unha troula na que caben todos, refírese, bueno, o entroido na Coruña. Unidos contra Calderilla, outro titular, ao parecer...
As monedas de 1 e 2 céntimos, que, bueno, hai un debate aí sobre se retiran ou non.
Efectivamente, sí, porque...
Claro que se si se retiran, xa saben, hai redondeo,
Mica Chinamar, casi que non a retiren. Casi que non a retiren, porque
un céntimo máis serán 5.
Porque ao final o retiro non o pagar nós. Ou seja, claro. Casi mellor que non a retiren. Mira, cargamos con elas. Tamén que un incendio afecta a nave dos astaleiros Baliña en Oza. Tamén que titula L'Opinión que The Guardian saborea as patatas Bonilla. Xa sabes que dende que apareceron na película Parásitos,
Bonilla tuvo que aumentar a súa plantilla, Bonilla, e bueno, fenómeno que unha empresa en este caso. É certo que non é por facelles propaganda, pero sí que é unha digamos un produto de calidade, non?
Sí,
apostaron dende sempre,
claro,
por unha pataca boa e con aceite de oliva, frita en aceite de oliva, e bueno, pois en fin, dentro do que hai do mercado este das patatas fritas, que bueno, non son digamos que moi saludables, porque aportan moitas calorías, pois a verdade é que as de Bonilla son
un produto de calidade. O máis curioso é que isto é un claro exemplo de importancia da cultura sobre toda a economía e a forma de vida dun país.
Porque mira que isto é porque unha imaxe alá no fondo difuminada sale unha lata de Bonilla na famosa na película, digamos, revelación deste ano,
¿no? Efectivamente, porque te crees que os norteamericanos, que de tontos non teñen un pelo, eles teñen a industria do cinema, do cine, como industria estratégica. Por que? Porque despois de potenciar o seu cinema, detrás diso, pues veñen os jeans, veñen o tabaco deles, veñen os refrescos deles, etcétera, etcétera, etcétera. Non como aquí, que non lle damos importancia, total pa que. Pois xa ven, bueno, Bonilla, grazas a salir película, está arrasando.
Pois imos aí, con máis titulares.
Aí está, tomen boa nota. Seguimos. O Concello da Coruña propón ampliar o hospital a cara ao actual parking para evitar expropiacións. Tamén titula L'Opinión que unha imprudencia en pleno temporal de ondas na Coruña. Galletas a debate en Carral, un suxerente título, bueno, sobre o nivel político, bueno, que debe haber en Carral. Cando é tema de debate, que o alcalde de Carral, antes de ser alcalde, pois tomou unhas galletas caducadas de emerxencia social. Bueno, pois isto é un nivel político total, alo en Carral. Tamén que Parter alegará o estatuto electrointensivo ser inviable fabricar aluminio na Coruña. Tamén se fai eco das últimas declaracións L'Opinión de Xavier Díaz, do músico que publica o seu disco As Catedrais Silenciadas, e di que sempre haberá Estrellas Morente e Rosalías, pero que el quedase con Morente. Tamén que unha boa nova afirma o comité Dextel sobre a derogación do despido por enfermar. Tamén que Betanzos retransmite hoxe por streaming o concerto de Leo Nucci en San Francisco. Tamén titula L'Opinión que a directiva do clube financiero informa a plantilla do peche inminente. Tamén titula L'Opinión que Ibercaja, con 6 sucursais en Galicia, plantexe un ere que afectará a 550 empregados. Tamén que Sabina, operado de urxencia por un hematoma intracraneal. Tamén a débeda da Xunta con Pescadería, outro titular, que un banco pon en venda a finca da casa do Cortés de Guísamo por 421.000 euros, que Alvedro lidera cun 15% aumento da demanda en Galicia tras un 2019 récord, que un mapa de Renfe sitúa Vigo dentro de Portugal, que BNG e Grupo Común da Esquerda critican a fichaxe de Mato por Grinalia, que descubren unha sinal de radio repetitiva doutra galaxia. Atención, aínda vamos. Tamén titula a opinión que só atopan 300.000 dos 9 millóns de euros desviados por Zaplana a Andorra. Onde estarán os cartos? Aí andan. Tamén que doentes e eutanasia esperando a lei e a morte, entre comiñas. Tamén, entre paréntesis, perdón, tamén titula a opinión que foi detido en Málaga un exdirector de Pemex, que o Tribunal de Estrasburgo xuzga a España polas devolucións en quente, que China alerta do descenso do coronavirus que deixa 254 mortos nun día, que un cuidador desvalixa as contas de dous irmáns con esclerosis en Valencia, que investigan un home que tiña 16 cans hacinados nun piso de Málaga, que Trump quere que Nadal acompañe os reis na súa visita a Casa Blanca, que Guaidó, Pedro Sánchez, foi o primeiro que me recoñeceu como presidente. Estes son os titulares, Xosé.
Pois rapidamente, porque xa vamos mal de tempo, imos cos titulares en Ideal Gallego. Destaca que os conatos de botellón desplázanse cada vez máis a lugares periféricos, di el Ideal. Tamén que as ondas das mareas vivas exceden as previsións e colapsan o centro. Ademais, di el Ideal que a Xunta alerta de un temporal costeiro de nivel laranxa no noroeste da provincia da Coruña, que retoman a búsqueda do tripulante desaparecido preto de Ons, que o PP de Galicia volve a encargarlle a Pedro Puia a coordinación do programa electoral, que a Eurocámara apoia o veto de España nos acordos co Reino Unido sobre Gibraltar e que a CIA espiou a un cento de países a través de un sistema de encriptado. Ademais, que Sánchez rebaixa a Guaidó, a líder da oposición, tras telo recoñecido como presidente, que o Concello de Cerceda comenta unha nova etapa con Juan Manuel Rodríguez á cabeza. E agora é o momento de escoitar as incidencias que nos trasladan dende a policía local. Unha grabación que realizamos esta mesma mañá, minutos antes do comezo do programa. Imos con ela. Comunicación coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos coa xente Regueira. Que tal, Regueira? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos alá coas incidencias destacables, se é que hai alguna.
Sí, mira, hai dúas. Unha, ás 4 da tarde, recíbese unha chamada do 112 informando que, bueno, un home chamou ao 112 indicando que a súa nai había cortado as venas na Avenida das Mariñas 314. E que xa dera aviso aos servicios de médicos e da Garda Civil. O lugar acoden as dúas patrullas da policía local e unha ambulancia do 061. E resulta que ao chegada destas patrullas non encontran a nadie no domicilio. A través da central de policía localízase o alertante, resultando ser Jensen GP, o cal informa que a súa nai, María PF, de 61 anos, xa está no Hospital Chuac da Coruña, sendo trasladada por el mesmo. Trasladase unha patrulla ao hospital para averiguar que é o que había sucedido e lles informan que as lesións foron intencionadas, sendo pequenos cortes no brazo izquierdo. Esta se espera do diagnóstico e visita do psicólogo. Eso é unha das primeiras noticias que temos, bueno, da intervención. Hasta ahora non hai máis noticias sobre isto. Ás 17 horas recíbese varias chamadas do 112 tamén, e de particulares, por unha liorta diante dun bar en Santa Cruz. Alí acuden dúas patrullas nosas e unha patrulla da Garda Civil. Na rellerta estaban involucrados varios veciños da zona. Todo iniciouse pola compra dun vehículo e tras non chegar a un acordo, comenzou a pelexa, que supuxo que dous intervintes acabaran no centro de saúde con feridas de pronóstico leve, e todos eles foron identificados e serán denunciados á delegación do goberno por unha alteración do orden público. Nada máis destacable, salvo a forza do mar na costa, que teña a xente cuidado a hora de arrimarse.
Claro. Moi ben, Regueira, pois, como sempre, moitas gracias. Bo día, vos servizo. Hasta logo. E con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín. Hoxe xoves toca Espazo Ceida, así que iremonos o Ceida para falar de das maletas viaxeiras. Isto será nuns minutos despois de escoitar o boletín aquí, en Radio Oleiros.